თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ესაუბრებით ისრაელში საქართველოდან შეტანილი დაავადებული ემბრიონების საქმეზე. მოგითხრობთ ფილმ „თოვლის საზოგადოებასა და მის რეალურ ისტორიაზე“. წაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას „ისრაელი საქართველოდან შეტანილი დაავადებული ემბრიონების საქმეს იძიებს“. ისრაელის პოლიცია ხელოვნური განაყოფიერებისთვის განკუთვნილი დაავადებული ემბრიონების საქმეს იძიებს. ემბრიონები, რომლებიც გენეტიკურ დეფექტს შეიცავდნენ, ისრაელში საქართველოდან შეიტანეს. საქართველოში მოქმედი სუროგაციისა და დონაციის სააგენტოების მომსახურებით უმეტესად უცხოელი წყვილები სარგებლობენ. ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება ისრაელის პოლიციამ ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად თვეების წინ დაიწყო. გენეტიკური დაავადების მქონე ემბრიონების საქმეზე რამდენიმე დღის წინ თელავივში დააკავეს ორი ექიმი: ინვიტრო განაყოფიერების კერძო კლინიკის მთავარი ექიმი და ერთ-ერთი კლინიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. 18 მარტს სასამართლოს გადაწყვეტილებით ექიმები გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. გამოძიება მათ თაღლითობასა და მძიმე დაავადების გავრცელებას ედავება. ერთი ახალშობილი თანდაყოლილი დაავადებით გაჩნდა. მეორე ნაყოფი მკვდარი დაიბადა. ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოდან გაგზავნილი ემბრიონები შეიცავდნენ ჰემოფილია B-ს გენს. ჰემოფილია არის იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომლის დროსაც ვერ ხერხდება სისხლის ნორმალური შედედება არასაკმარისი შემადედებელი ცილების, შედედების ფაქტორების არსებობის გამო. ბრალდებულების ადვოკატები აცხადებენ, რომ ექიმებმა ყველა ის გამოკვლევა ჩაატარეს, რაც ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს პროტოკოლითაა გათვალისწინებული ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურის შესრულებისას. ამავე ამბობს ლიკა ჭყონია, ადამიანის რეპროდუქციისა და ემბრიოლოგიის საქართველოს ასოციაციის თავმჯდომარე და ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკის რეპროარტის დამფუძნებელი. მისი თქმით, ქართულმა კლინიკამ, რომელსაც კვერცხუჯრედის დონაციისთვის მიმართეს პაციენტებმა ისრაელიდან, ისრაელის მთავრობის პროტოკოლით განსაზღვრული ყველა კვლევა ჩაატარა. ეს პროტოკოლი კი, როგორც ლიკა ჭყონია ამბობს, არ მოიცავს კვლევას ისეთ გენეტიკურ დაავადებაზე, როგორიცაა ჰემოფილია. ლიკა ჭყონიას თქმით, კვერცხუჯრედების ქართულ დონორებს ისრაელის კლინიკის ექიმები პაციენტთან შეთანხმებით თავად არჩევენ. შესაბამისად, ისრაელის ექიმებისთვის ცნობილია ყველა იმ აუცილებელი კვლევის შედეგები, რომლებსაც დონორი იკეთებს. ციტატა: „გენურ მუტაციაზე კვლევები ტარდება ამერიკაში, ანუ ბიოლოგიური მასალები საქართველოდან იგზავნება ამერიკაში. როდესაც ისრაელის მხარემ აარჩია ეს კონკრეტული დონორი, მათ ყველა აუცილებელი კვლევის პასუხი იწოდნენ. აქედან გამომდინარე, სრულიად არარელევანტურია, რომ ახლა ვინმე მისრები ქართულ მხარეზე გადმოიტანოს. ქართულ მხარეს არ დაუშვია არანაირი შეცდომა“. ციტატის დასასრული. ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველო ერთგვარი ჰაბია უცხოელი პაციენტებისთვის. ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის განვითარებით და სერვისებით. ქართული სააგენტოები კვერცხუჯრედის დონორებს ეგრეთ წოდებული სარეკლამო განცხადებებით ეძებენ. სარეკლამო ტექსტებში ის კრიტერიუმებია მითითებული, რომლებსაც დონორი უნდა აკმაყოფილებდეს. ძნელია გახდე დონორი, რადგან, ციტატა, აკვირდებიან ყველაფერს, ჯანმრთელობას, გარეგნობას, ნეუბნება 22 წლის სალომე რადიო თავისუფლებას. სალომე კვერცხუჯრედის დონაციით მიღებული თანხის ნაწილით სწავლის ფულს იხდის, ნაწილს კი საკუთარ ბიზნესს ახმარს. კვერცხუჯრედის დონორობა გადაწყვიტა რამდენიმე თვის წინ 26 წლის მარიამმაც. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული ისრაელის პროგრამისთვის ქართველი დონორები საკმაოდ სოლიდურ თანხას, $2000 იღებენ. მარიამის თქმით, მომზადების პროცესი 13 დღეს გრძელდება. მანამდე ყველა საჭირო გამოკვლევა გიტარდება: სისხლის, ნაცხის ანალიზი, სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციებზე ანალიზი. როცა ყველა პასუხი დადებითია, ამის შემდეგ იწყება მომზადება. იწყებ ინექციებს. დღეში 2 ინექცია კეთდება კანქვეში, მუცელში. შემდეგ უკვე ტარდება კვერცხუჯრედის ამოღების პროცედურა. ანესთეზიით კეთდება და გრძელდება 9 საათი. ციტატის დასასრული. ჩემ გარშემო არავინ იცის, რომ დონორი ვარ, თუმცა ვიცნობ გოგოს, რომელსაც ქმარიც ყავს, შვილებიც და ქმარიც მხარში უდგას მის ამ გადაწყვეტილებას, ამბობს მარიამი. როგორია უცხოეთში საქართველოდან განაყოფიერებული ემბრიონების გატანის სტატისტიკა? რომელ ქვეყნებში გადის საქართველოდან ბიოლოგიური მასალა, მათ შორის განაყოფიერებული ემბრიონები? ამ კითხვებზე ზუსტი პასუხი არ აქვს ლიკა ჭყონიას. თუმცა ამბობს, რომ როდესაც საქმე დამხმარე რეპროდუქციულ საშუალებებს ეხება, უცხოელი წყვილები ამ პროცედურას უმეტესად საქართველოშივე იტარებენ და საქართველოდან ბიოლოგიური მასალის გატანის მაჩვენებელი არ არის დიდი. 2023 წლის ზაფხულში, როდესაც მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში ინვიტრო განაყოფიერების, სუროგაციისა და დონაციის სერვისის მიღების აკრძალვა დააპირა, რეპროდუქტოლოგებმა პრემიერის ეს ინიციატივა გააკრიტიკეს და თქვეს, რომ ეს ინიციატივა ერთი მხრივ დისკრიმინაციული იყო, მეორე მხრივ კი წამგებიანი საქართველოს ეკონომიკისთვის. 2022 წელს საქართველოს ბიუჯეტმა დაახლოებით $60 მილიონი მიიღო სამედიცინო ტურიზმის დახმარებით და რატომ ვამბობთ უარს იმაზე, რომ საქართველო არ იყოს დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის ჰაბი? მსოფლიოში შობადობა არ შემცირდება. ადამიანს ყოველთვის ექნება სურვილი ჰყავდეს შვილი და რატომ ვაიძულებთ მათ წავიდნენ სხვა ქვეყანაში და ამით სარგებელი დაკარგოს ჩვენმა ქვეყანამ? თქვა მაშინ ნინო მუსერიძემ, ქართულ-გერმანული კლინიკის ხელმძღვანელმა და ემბრიოლოგმა. საქართველოში მოქმედი სუროგაციისა და დონაციის სააგენტოებისგან მიღებული ინფორმაციით, მათი მომსახურებით უმეტესად უცხოელი წყვილები სარგებლობენ. ეს მონაცემები შესაძლოა 98%-საც აღწევდეს. მთავრობის მიერ წარდგენილი ცვლილებები 2024 წლის 1 იანვრიდან უნდა შესულიყო ძალაში. თუმცა პარლამენტში 2 განხილვის შემდეგ კანონპროექტი მესამე მოსმენაზე აღარ გასულა. როგორც პარლამენტში ეუბნებიან რადიო თავისუფლებას, ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით სიახლე არ არის. მეწაგი კითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია ისრაელი საქართველოდან შეტანილი დაავადებული ემბრიონების საქმეს იძიებს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ეკატერინა ბაზანოვას სტატიას „იძულებითი კანიბალიზმი: ფილმ თოვლის საზოგადოების რეალური ისტორია“. ესპანური ფილმი „თოვლის საზოგადოება“ ანდებში თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე გვიყვება. მაშინ 10-ზე მეტმა ადამიანმა დაახლოებით 2 თვე მთებში გაატარა. ფილმი რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული. ყველა გმირს თავისი პროტოტიპი ხავს და ამბავით თითქმის დოკუმენტური სიზუსტით არის აღდგენილი. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ტელეპროექტი „ნასტაიაშჩიე ვრემია“ გვიყვება იმ ადამიანებზე, რომლებიც 50 წელზე მეტი ხნის წინ მომხდარი კატასტროფის შედეგად მსოფლიოში გახდნენ ცნობილები. 1972 წლის 13 ოქტომბერს ურუგვაის ჩარტერული თვითმფრინავი 40 მგზავრით და ეკიპაჟის 5 წევრით არგენტინიდან ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოსკენ გაფრინდა. მგზავრების უმეტესობა სტუდენტები იყვნენ, რაგბის კლუბის Old Christians-ის მოთამაშეები, ურუგვაის დედაქალაქ მონტევიდეოდან. ჩილეში ნათესავებთან, მეგობრებთან და ნაცნობებთან ერთად მიფრინავდნენ, სულ რამდენიმე დღით. ეკიპაჟის შეცდომის გამო თვითმფრინავი ანდების მთებს შეეჯახა. დამცხრობებს რამდენიმე დღე უშედეგოდ ეძებდნენ. მსგავს ავიაკატასტროფაში გადარჩენის შანსი მინიმალური იყო. ამიტომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ძიება ზაფხულამდე შეწყდა. ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ 16-მა მგზავრმა ორი თვის განმავლობაში საჭმლისა და ზამთრის ტანსაცმლის გარეშე გაძლო. 3560 მეტრის სიმაღლეზე, ცრემლების ხეობაში, რომელიც არგენტინისა და ჩილეს საზღვარზე ანდებს მიუყვება. იქ ღამე ტემპერატურა -13 გრადუსამდე ჩამოდიოდა. გადარჩენილები იძულებული იყვნენ თავი დაღუპულების ცხედრებით გამოეკვებათ, მათ შორის მეგობრებისა და ნაცნობების. საბოლოოდ ორმა ურუგვაელმა, 19 წლის რობერტო კანესამ და 23 წლის ნანდო პარადომ, აღჭურვილობის გარეშე 10 დღე მთებში 60 კილომეტრი გაიარა და დახმარება ითხოვა. 1972 წლის 23 დეკემბერს გადარჩენილები ჩილეში გადაიყვანეს. მათ მთის ავადმყოფობის დიაგნოზი დაუსვეს. ასევე აღმოაჩნდათ გაუწყლოვნება, გამოფიტვა, სურავანდი და შეუხორცებელი მოტეხილობები. ბევრს თავისი წონის ნახევარი დაეკარგა. დაუძლურებულები ძლივსღა დადიოდნენ და ლაპარაკობდნენ. ანდებში მომხდარი სასწაულის შესახებ ნახევარი საუკუნის განმავლობაში 2000 წიგნი დაიწერა. გადაიღეს 4 მხატვრული ფილმი. როდესაც თოვლის საზოგადოებაზე მუშაობდნენ, ფილმის გადაღებაში კატასტროფას გადარჩენილებიც მონაწილეობდნენ. მსახიობებთან და რეჟისორებთან ურთიერთობდნენ, ისინი ეპიზოდურ როლებშიც კი გადაიღეს. ამ ამბის ყველა ეკრანიზაცია მგზავრების გადარჩენით მთავრდებოდა. მაგრამ როგორ დაბრუნდნენ სახლში ორთვიანი იძულებითი კანიბალიზმის შემდეგ? მერე რა მოხდა მათ ცხოვრებაში? 16 გადარჩენილი მგზავრიდან 14 დღემდე ცოცხალია. ორი უკვე მოხუცებული, კიბოთი გარდაიცვალა. გადარჩენილები ხეობიდან ვერტფრენებით გამოიყვანეს. 22 დეკემბერს ყველაზე დაუძლურებულები, მეორე დღეს კი სხვებიც. დარჩენილებთან ღამე რამდენიმე მაშველმა გაათია. მათ თავზარი დაეცათ, როდესაც ფიტფრინავის ნაწილთან ადამიანის ხეულების ნარჩენები იპოვეს, დახრნილი. რამდენიმე დღის შემდეგ მედია წერდა, რომ გადარჩენილები კანიბალიზმით იყვნენ დაკავებული. გავრცელდა ჭორები, რომ მათ არამხოლოდ დაღუპულები შეჭამეს, ცოცხლებიც დახოცეს შესაჭმელად. მალევე 28 დეკემბერს გადარჩენილებმა პრესკონფერენცია გამართეს და მოხდნენ, რომ თვითფრინავის ჩამოვარდნიდან მერვე დღეს, შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ, დაღუპულების ცხედრების ჭამა დაიწყეს. ჩვენ გაგვახსენდა იესო, რომელმაც საიდუმლო სერობაზე მოციქულებს თავისი სისხლი და ხორცი გაუზიარა. ვიფიქრეთ, რომ იგივე უნდა გაგვეკეთებინა. აგვეღო ეს სისხლი და ხორცი და ეს ზიარება ჩვენ გადარჩენაში დაგვეხმარა. განუმარტა შეკრებილებს 25 წლის ალფრედო დელგადო. როდესაც ურუგვაელები ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, მათ უკვე აღარანაირი საჭმელი აღარ გააჩნდათ. რადიოთი მოისმინეს, რომ თვითფრინავს აღარ ეძებდნენ. ან უნდა დახოცილიყვნენ, ან ის უნდა გაეკეთებინათ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი ჩანდა. ცხედრებს უფროსები ანაწევრებდნენ, ისინი, ვინც 24 წელზე მეტის იყვნენ. ბიძაშვილები ადოლფო, ედუარდო და დანიელ სტრაუჩები. მათ ეხმარებოდა სამედიცინო ფაკულტეტის 19 წლის სტუდენტი რობერტო კანესა. ციტატა: ჩვენ ოთხმა შუშის დამტროებითა და სამართებლით გავჭერით გვამის ტანსაცმელი. ცდილობდით სახეზე არ შეგვეხედა, წერს კანესა წიგნში „უნდა მეცოცხლა“. ცხედრებს გასალღობად მზეზე ტოვებდნენ, მერე დიდ ნაჭრებს აჭრიდნენ, ანაწევრებდნენ და გამოსაშრობად ისევ მზეზე აწყობდნენ. შემდეგ ჭამდნენ. შეთანხმდნენ, სამი ცხედრისთვის ხელი არ უნდა ეხლოთ. ლილიანა ლავინასთვის, რომელიც ავიაკატასტროფიდან რამდენიმე დღეში ზვავმა ჩაიტანა, და ერთ-ერთი გადარჩენილის ნანდო პარადოს დისა და დედისთვის. წინასწარ შეთანხმდნენ იმაზეც, რომ თუ რომელიმე გადარჩენილი დაიღუპებოდა, სხვებს მისი ჭამის ნებართვა ჰქონდათ. პრესკონფერენციის შემდეგ გადარჩენილებს ერთ-ერთი დაღუპულის, 18 წლის კარლოს ვალეტას მამა ელიოს ვალეტა გამოეხომაგა. ციტატა: დღეს რაც დადასტურდა, ეს ჩემთვის თავიდანვე ცხადი იყო. როგორც ექიმმა ვიცოდი, რომ ორ თვეზე მეტი ასეთ მდგომარეობაში რამე გაბედული გადაწყვეტილების გარეშე ადამიანი ვერ გაატანს. დღეს უკვე ზუსტად ვიცი იქ რაც მოხდა. ღმერთს მადლობა, რომ 45 ადამიანიდან ყველა არ დაიხოცა, რომ 16 ისევ ოჯახს დაუბრუნდა. არ შემიძლია ყველა მშობლის ნაცვლად ვილაპარაკო, მაგრამ ვიცი რომ ყველანი ასე ვფიქრობთ. ყველანი აბსოლუტურად ვეთანხმებით იმას, რაც გადარჩენილებმა გააკეთეს. ციტატის დასასრული. ახალგაზრდებს გამოეხომაგა მონტევიდეოს მაშინდელი ეპისკოპოსიც, მონსენიორი ანდრეს რუბიო, ციტატა. არ შეიძლება განსაჯოთ ადამიანი, რომელსაც იმედი გადაეწურა და თავის გადასარჩენად რაც შეეძლო ის გააკეთა, ციტატის დასასრული. მოგვიანებით გადარჩენილებმა აღიარეს, რომ ევაკუაციის შემდეგ ჩილესა და ურუგვაის ხელისუფლებების წარმომადგენლები არ წმუნდებდნენ ჯობს კანიბალიზმზე არ ილაპარაკოთო. ხელისუფლებამ და ნათესავებმა გადაწყვიტეს დაღუპულები მთებში შემთხვევის ადგილას დაემარხათ. 1973 წლის 18 იანვარს მოხალისე მაშველებმა ცხედრების ნაშთები საძმო სასაფლაოზე დაკრძალეს და ზედ რკინის ჯვარი დააყენეს. მოგვიანებით იქ მივიდა ერთ-ერთი დაღუპულის 22 წლის რაფაელ ეჩავარენის მამა, რომელსაც ცხედრის გადასვენების ნებას არ აძლევდნენ. მანამდე ჩილელ მღვდელს, რომელმაც დაღუპულებს წესი აუგო, მოელაპარაკა ის ტომარა დაენიშნა, რომელშიც რაფაელის ცხედარი იყო. საფლავი გათხარა და გვამი არალეგალურად გადმოიტანა. პოლიციამ დააკავა, თუმცა მერე მაინც გაუშვეს და ნებაც დართეს შვილი მონტევიდეოში საგვარეულო სასაფლაოზე დაეკრძალა. ავიაკატასტროფას გადარჩენილები რომ არ დაიხოცნენ, ეს უმეტესად რობერტო კანესასა და ნანდო პარადოს დამსახურება იყო. სწორედ მათ შეძლეს მთები გადაელახათ და დახმარება ეთხოვათ. 1973 წლის თებერვალში კანესა სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლას დაუბრუნდა. პირველი გამოცდა ანატომიაში, სადაც გვამები უნდა გაეკვეთა, მისთვის ნამდვილი განსაცდელი აღმოჩნდა. ყველაფერი ანდებს ახსენებდა. კურსელები ცნობის მოყვარეობით შეყურებდნენ. საბოლოოდ უნივერსიტეტები დაამთავრა და ბავშვთა ცნობილი კარდიოლოგი გახდა. 1994 წელს ურუგვაის პრეზიდენტადაც კი იყარა კენჩი, თუმცა ხმების მხოლოდ 0.8% მიიღო. ამის შემდეგ პოლიტიკაში აღარ დაბრუნებულა. ნანდო პარადომ ავიაკატასტროფაში დედა და დადაკარგა. შემდეგ კი კანესასთან ერთად 10-ით კილომეტრი იარა მთებში. მონტევიდეოში დაბრუნებულმა ინჟინერიის ფაკულტეტს თავი დაანება და მოტოსპორტს მიუძღვნა თავი. მერე ურუგვაის ტელევიზიაში გადავიდა, სადაც 1980 წლიდან მიჰყავდა პროგრამა „თავბრუსხვევა“ საავტომობილო სპორტზე. წიგნი მანაც დაწერა „სასწაული ანდებში“. პარადო ბევრს მოგზაურობს, კითხულობს ლექციებს ლიდერობასა და ადამიანის უნარებზე გადარჩეს ექსტრემალურ ვითარებაში. ინტერვიუებში ხშირად წყენით ამბობს, რომ გადარჩენილები საზღვარგარეთ უფრო პოპულარულები არიან ვიდრე საკუთარ სამშობლოში. მისი და სხვა გადარჩენილების აზრით, ურუგვაიში მათ მხოლოდ ცნობადობა მოიპოვეს, ხალხის სიყვარული კი არა, რადგან შეძლებული ოჯახების შვილები იყვნენ და მონტევიდეოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდრულ უბანში ცხოვრობდნენ. ბოლოს გადარჩენილები 2012 წელს გამოჩნდნენ თითქმის სრული შემადგენლობით. მაშინ 16-ვე ცოცხალი იყო. ტელევიზიის სტუდიაში ისიც ილაპარაკეს, თუ როგორ უყვებოდნენ ამ ამბავს თავიანთ შვილებსა და შვილიშვილებს. კითხვები კანიბალიზმთან დაკავშირებით მთელი ცხოვრება თანძდებდათ, მათ შორის სრულიად მოულოდნელ სიტუაციაშიც კი. თოვლის საზოგადოების გამოსვლასთან ერთად ცნობილი გახდა, რომ დაიწყეს მუშაობა ეკრანიზაციაზე წიგნისა „სასწაული ანდებში“. ამჯერად ფილმი არა უშუალოდ გადარჩენილებზე, არამედ მათ ნათესავებზე იქნება, უმეტესად დედებზე, რომლებიც 72 დღის განმავლობაში არ იჯერებდნენ, რომ მათი შვილები დაიღუპნენ. ფილმის სახელწოდებაა „ანდების ჯვარცმა“ და მასში მთავარ როლს ნატალია ორეირო ითამაშებს. მე წაგიკითხეთ ეკატერინა ბაზანოვას სტატია „იძულებითი კანიბალიზმი“, ფილმ „თოვლის საზოგადოების რეალური ისტორია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.